Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mes susitinkame vėl pokalbiuose prie Biblijos. Su jumis yra Viešpaties balso bendruomenės nariai.
Marija,
Laura,
Marek.
Ir aš Jarekas. Šiandien turėsime ištrauką iš Jono Evangelijos. Paprašysiu Marijos, kad jį perskaitytų.
Iš Jono Evangelijos 15 skyriaus. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.
Ačiū Marija už tai, kad perskaitė mums Dievo žodį. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, kuris iškart krinta į akis, tai yra tas vynmedis. Aplink jį yra, taip sakant, visa šio sekmadienio evangelija, rytojos evangelija. Ir vat kyla pačioj pradžioje ir tas klausimas, taigi, ką tai reiškia tas vynmedis, žinom ir suprantam tą, kad Jėzus kalba palyginimu, nori perteikti tam tikrą vat, tikrovę, kalba suprantama to meto kalba, ir tikriausiai tas vynmedis kažką daugiau reiškia negu pats krūmas, ką galėtum apie tai, Laura, pasakyti.
Tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo medžio, gal net ne nuo vynmedžio, o nuo medžio. Tai mes žinom, kad medis auga, jisai turi šaknis ar neturi kamieną, iš to kamieno auga toliau šakelės ir iš šakelių auga lapai ir vaisiai. Tai lygiai tokiu pačiu principu ir pats vynmedis yra augantis sudarytas ir aš sakyčiau ir norėčiau lyginti tą vynmedį su bažnyčia, ar ne, nes pats vynmedis mes žinom, kad yra Kristaus simbolis, kuris mums reiškia patį gyvenimą, nes mes, esantis šakelėmis, semiamės iš Kristaus, iš kamieno, ar ne, tų visų sulčių, maitinamės tuo, ir tada maitindamėsi tuo galime duoti ir vaisius, ir tuos pačius lapus. O kaip jau ten toliau bus, priklauso nuo to, kaip mus apgenės, ar ne, kaip mes būsime genimi ir prižiūrimi.
Tai ačiū, Laura, iš tikrųjų mes, žengiant to keliu, esame turime semtis visos jėgos, visko iš mūsų šaknies, iš Jėzaus. Bet dar grįžkim truputėlį vat, prie Senojo testamento. Čia vat, teko truputėlį irgi pasidomėti, pasiklausyti įvairiausių jau protingų žmonių, kad vat, tas vynmedis turėjo vat, tam tikrą prasmę, jeigu kalbėjome vat, apie to meto žmonės, to meto žydus, nes vynmedis yra daugelėje vietų irgi naudojamas, kai yra kalbama apie Izraelio tautą. Ir čia šitoj vietoj dažnai yra minima ištrauka iš Izaijo knygos, 5 skyrius, kur yra giesmė apie vynogyną. Gal aš visko čia neskaitysiu, bet mintis yra tokia, kad toje giesmėje yra pasakojama, kad vat, mylimasis turėjo vynogyną, viską paruošė, išsodino, žemė išpureno, ir taip toliau ir panašiai. Tačiau kažkas įvyko negero, nes vietoj gražių vaisių tas vynoginas atnešė vieno rūkštuolių. Ir vėlgi tai buvo kalbama kaip priekaištas žydų tautai, kuri buvo neištikima. Ir ta vieta, kurią vat, paima Jėzus kalbėdamas tuo metu žmonėms, iš tikrųjų ten ir Ezekielio knygoje yra minimas būtent kaip vat, tas vynoginas apie tą neištikimybę Izraelio ir jis sako, aš esu vynmedis. Ir tai yra apie tam tikrą naujumą ir ką jau vat ir minėjo Laura, kad Jėzus nori parodyti to, kad jis sukuria kažką naują, kad jis iš tikrųjų yra naujos tautos pradžia, naujos sandoros pradžia ir kad tas vat jo kūnas, jau bažnyčia, jis bus visiškai kitoks, kitokio pobūdžio, negu iki tol buvo Izraelio tauta. Ir toliau taip pat, vat, irgi man patiko ta mintis, Lauros, vat, kai kalbam apie tą mistinį Kristaus kūną ir kaip mes turėtume suprasti ir šių dienų bažnyčia, taigi tai yra ir tam tikras vat, vaizdavimas, kuris turėtų būti nors kažkiek tais įskaitomas, suprantamas mums, kad mes irgi dažnai keliam lūkesčius, reikalavimus bažnyčiai, kokia jį turėtų būti, kas turėtų vykti, kaip turėtų atrodyti pamaldos, kaip turėtų būti sustatytos žvakės ir taip toliau panašiai. Tai vat, lūkesčiai yra įvairūs, tiek bendruomeniai, tiek pastatui, tiek ten apipavydalinimai ir taip toliau ir panašiai. Bet mes visų pirma turime iškelti vat, į pirmą vietą, kad tai yra mistinis Kristaus kūnas. Ir tas mistinis irgi turi tam tikrą gal va tokią irgi gal paslapties tokio truputėlį gal nesuvokiamumo, mums iš karto mistikai, šventėjai ten girdi balsus, dievą, angelus, ten iš karto daug minčių, daug įvairiausių dalykų, bet tai yra pirmoji prizmė, per kurią mes turėtume žiūrėti į bažnyčią, kaip į Kristaus kūną ir tada mes turime Jėzaus pagalbą, ką tai reiškia. Tai yra tarsi vynmedis, kad mes esam įvairios šakelės, bet mes visi semiamės iš tų pačių šaknų, mes semiamės tų pačių medžiagų ir mes turime priklausyti tam pačiam kamienui, nes jeigu mes vat, nustosime tą daryti, mes išdžiūsime, mes atkrisime ir po to mes būsime ir to pasiekoje įmesti į liepsnojančią ugnį. Bet grįžtant prie to pirmo sakinio, yra dar vienas žodis panaudotas prieš tą vynmedį. Nes vat, pradžia pirmos eilutės skamba taip, aš esu tikrasis vynmedis. Ir ką manai, Marekai, kodėl būtent vat, pavardotas tas žodis tikrasis, ar jis pakeičia esmę, prasmę, negu tiesiog aš esu vynmedis. Ką Jėzus turėjo minį?
Nu, aš manau, kad tai yra tam tikra labai svarbi detalė, dėl to, kad jeigu šnekėte dabar įsivaizduoti, pabandyti šitą vat, situaciją, ne, mes turime kažkokį tai vynmedį ir turime sodininką. Ir tada ateina tas žodis, ne, tikrasis. Sakykime, galima kitaip pasakyti vienintelis, ne, ir tada atrodo tokia keista ir nelogiška situacija, galima taip žmogiškai galvoti, nes mes turime sodininką, kuris augina vienintelį augalą. Ne? Tokio dalyko net sodo nepavadinsi. Ne? O iš tikrųjų, va, kažkas tame yra. Ir nu, pagal mano intuiciją, ne, kad tai iš tikrųjų yra kažkas labai susijęs su tiesiog tikinčiųjų vienybė. Kad mes visi turėtume atkreipti dėmesį, kad mes tikime į vieną dievą. Ir kad iš tikrųjų net neturėtumėme ginčytis ir kelti kažkokių tai kitokių vėjų. Ne, vis, nes net ir Paulius savo mokinius kažkada va, peikdavo, sakydavo, kad kodėl jūs ginčytės, kodėl jūs sakote, kad aš esu vieno mokytojo mokytas, kitas ateina, sako, aš kito mokytojo mokytas. Ir tada prasideda kažkokia tai tarp jų ginčiai, bet vynmedis tai yra tik tai vienas ir tikrasis. Tai reiškia, kad nu, mes turėtumėm kažkaip iškoti to va, tikrojo vynmedžio ir nekurti tų naujų. Nes jeigu mes va, pradėsime neskelbti savo kažkokias idėjas, tai, nu, sakykime, pasudinsime naują vynmedį. Na? Turėsime daug galbūt ir pasiekėjų, ir naujų mokinių, bet tikrasis yra tik vienas vynmedis.
Tikra tiesa. Ir kažkaip va, irgi prisiminė. Vienas dalykas, vat, popiežiaus Pranciškaus, tas siekimas vienybės ir jo toks didelis atvirumas kitiems ir didelis jo troškimas, kad ir bažnyčia būtų vieninga. Antras dalykas, tai yra dažniausias priekaištas, ko gero, krikščionims, kurį mes girdime iš galbūt kitų religijų atstovų arba apskaitai netikinčių žmonių. Jeigu viskas yra taip nuostabu, tai kodėl jūs nesusitaikot ir nesisitarėt patys su savim? Mes jau gyvenam tokioje situacijoje, bet tai, ko mes galime, tai mes patys galime siekti vienybės visų pirma bažnyčiai, visų pirma savo bendruomeniai, savo šeimoje, savo parapijoje. Ir tada, jeigu Dievas siunčia vat, kitų krikščionių, visų pirma siekti priimti jos ir mylėti jos, o ne iš karto siekti vat, kažko puldinėti su argumentais ar kažką jiems bandyti įrodinėti. Ir tai ir yra tas kvietimas, kurį vat, kviečia popiežius Pranciškus, kad pradėti daryti nuo mažų darbų, pradėti vat, tą ekumenizmo didelį darbą, pradėti nuo mažų darbų, tiesiog nuo mūsų pačių gyvenimų, o ne iš karto ten kelti didelius tikslus ir kad mes čia suvienysim visas bažnyčias, tarkim, Lietuvoje. Tai vat, grįžti prie savo sodelio daržo ir stengtis, kad iš tikrųjų mes būtume arti Kristaus. Toliau irgi, vat, kalbant apie vynmedį, vėl mes vat, truputėlį kalbėjom apie Kristaus tą mistinį kūną, apie bažnyčią kalbėjome, apie tai, ką tai galėjo reikšti tuo metu žmonėms, bet taip pat, kas vat, mane labai paliečia toje vietoje, kad tai iš tikrųjų ir yra skirta mums šiandienai, ir kaip kiekvienas Jėzaus pasakojimas, palyginimas, jis yra skirtas dvasinės tikrovės kažkokiam dalykui mums papasakoti, dvasinę tikrovę atspindėti mums suprantamu būdu. Ir čia vat svarbiausia, ko gero, kas mums reikia suprasti, kad viskas ateina iš Kristaus. Ir dažnai mes ir patys taip elgiamės, ir aš taip elgiuosi, ir iš tikrųjų kiekvienas, jeigu taip pagalvosime, vat kyla tokie klausimai, vat, ar Dievas buvo toje situacijoje, vat, kai pavyzdžiui, man nepasisekė, ar Dievas girdi mano maldą, arba Dievas šiandien atėjo per maldą, o tai ką reiškia, ar po to jis išėjo kažkur tais. Ir svarbus dalykas, kurį mes turėtumėm suprasti, suvokti, galbūt ir panešioti širdyje, kad viskas ateina iš Kristaus ir jis, taip sakant, niekur nedingsta, kai mes jau po maldos, tarkim, po rožinio arba vat, po giesmių gėdojimo persižegnojam, tai jis niekur nedingsta, jis visat yra šalia ir čia irgi man labai kažkaip su aidėjo, susisėjo su tokiu irgi yra toks video, Benas Ulevičius šiaip naudoja tą palyginimą su tokio plokštainiais, su plokštainių šalim, kur viskas yra 2D, dviejų dimensijų, ir staiga ateina žmogus, kuris juda trijose dimensijose, taip sakant, ir ten tie plokštainiai negali suvokti, kaip galima judėti ne tik į priekį ir atgal ir į šoną, kaip gali būti kažkas daugiau. Ir čia man labai vat kalba apie tą Dievą ir jo suvokimą tikrovės. Ir kad mes taip dažnai iš tikrųjų vat Dievą tarsi vat eidami į santykį irgi sulyginam su mumis, mes palyginimais padarom jį tarsi kitų žmogumi, kad jis yra įdedam vat į tokį rėmą ir galvojam apie jį kaip tik apie žmogų. Kad ar jis matė, ar jis buvo tame ir visiškai pamirštame, kad jis yra Dievas ir jis yra visiškai virš mūsų tikrovės, virš mūsų gyvenimų ir kad jis irgi ir numato ir kad jis vis rūpinasi mumis. Čia irgi turi tokį liudymą, labai irgi man svarbus, čia buvo apie vestuvių datą, mano vestuvių datą, kai mes rinkomės, tai kažkaip tai buvo sudėtinga situacija, čia buvo prieš kažkur 2 metus ir iš tikrųjų aš norėjau tas vestuvės kuo labiau nukelti, nes nebuvo tada jokio, taip sakykime, materialaus pagrindo, kad galvoti, kad galima daryti vestuvės. Ir staiga gaunu pasiūlymą iš brolio, jis sako, va, aš pasimeldžiau ir vat, Dievas išgyvenu, kad vat, Dievas ragina jūs pasikviesti, kad tos vestuvės būtų kartu. Ir yra data, bet yra toks niuansas, kad mes įtikime, kad Dievas, kad tos vestuvės būtų vasario 8 dieną. Na taip, vestuvės, bet žiema, prie ko čia ta žiema, šalta, nepatogu. Antras dalykas, aš planavau labiau pasistengti nukelti nors į pavasarį, nes situacija buvo tokia, kad mano tuometinė sužadėtinė buvo tuo metu be darbo, be jokių santaupų, aš išėjau iš darbo, kur irgi buvo sudėtinga situacija, nes vėlavo algos, mes dar buvom prieš tai vestuvėse ir mano kišeniai buvo kažkur tais apie 100 eurų. Ir dabar aš su tokiu džiaugsmu noriu irgi organizuoti vestuvės ir staiga toks pasiūlymas. Ir mes pasimeldėm ir jokio tokio labai didelio aiškumo nebuvo, buvo toks tarsi tylus toks kvietimas. Bet tikrai nebuvo, kad labai ten jau išsimelsta, išgirdėta, išgirsta, kad va, tokia yra dievo valia. Bet mes paskui tą ėjom ir kovo mėnesį, praeitų metų viskas paaiškėjo. Įvedė karantiną ir tokių vestuvių, tokių būdų, tokių mastų, kaip mes suorganizavom, jų tiesiog negalėjo būti, įvykti. Ir tai va, dar noriu tikrai paliudyti, kad dievas pasirūpino viskuom, pradedant vestuvinę suknelę, mano žmonos, kuri jį gavo tiesiog dovanai rekolekcijų metu iki visų finansų, kuri tikrai užteko su kaupu ir neteko dėl jų pergyventi, nes Dievas žino, Dievas mato į priekį. Mes esame jame, iš jo viskas ateina, bet taip dažnai norisi viską sukontroliuoti, suvaldyti pačiam. Einam toliau prie mūsų Evangelijos. Toliau skaitome, tesinys tos pirmos eilutės, mano tėvas yra vinininkas. Ūkininkas, kitaip kalbant, ką manai, Laura, kaip šitą dalyką irgi suprasti?
Šioje vietoje turbūt atkreipčiau dėmesį į tai, kad pirmiausia, tėvas vinininkas reiškia, kad jisai pasodina tą vynmedį, jis jį prižiūri, iš jo ateina valia tam vynmedžiui. Ir šitoje vietoje mums tai yra labai svarbu, nes tėvo valia yra mums dovanojama ir mes esame kviečiami tą tėvo valią vykdyti ir liudyti čia tėvą, mūsų dangiškai tėvą žemėje.
Toliau mes matome irgi, kad tas ūkininkas, vynininkas, vienas dalykas, kuris vat, apie tai kalba, kad tai yra palyginimas su žmogum, kuris neturi, vat, kaip dažnai minima, jis čia nėra jo hobis. Vynininkas arba ūkininkas turi tikslą išauginti vaisių ir jis tą labai praktiškai ir tikslingai siekia to rezultato. Ir toliau eina kalba apie tai, kad vienas išpjauna, kuris neduoda vaisiaus, kitas nutyrina, apvalo ir čia vėlgi iš karto dvi vietos, du tokie aspektai. Vienas aspektai tai yra apie tą apvalimą, mes toj truputėlį dar prie jo grįšime. O antras dalykas apie tai, kad kiekvieną mano šakelį nedodančią vaisiaus jis išpjauna. Kaip tą suprasti, jeigu toj šakelį jau priklauso vynmedžiui, tai yra Kristui. Vadinasi, yra tokių mokinių, kurie, būdami Kristus mokiniais, jie vis tiek neatneša vaisius. Ir dėl to, kad jos neatneša vaisius, jos yra išpjaunamos. Ir čia vėlgi turėtų tokį aliarmą sukelti mūsų širdyje. Ir kad mes sustotumėm ir pasižiūrėtumėm, ar aš iš tikrųjų duodu vaisių. Nes jeigu ne, vadinasi, galimai aš galiu būti priskirtas prie tų šakelių, kurios bus išpjautos. Aišku, prie vaisių temos mes dar grįšime, o dabar, vat, ką manai, Marija, apie tą nutyrinimą, apvalinimą, ką reiškia, kad ta šakelė yra apvaloma, čia yra gerai ar blogai, šiaip valymo procedūra, tai mes pasimaudyti visai neblogai, bet jeigu mes turime mini medį, tai susijęs su karpimu.
Taip, tai galbūt tai nėra viena iš patogiausių ar maloniausių rašto eilučių, kurią mes girdime, bet iš tikrųjų joje aš išvelgiu didelę meilę Dievo ir atsidavusią Dievo širdį. Jog Dievas yra be galo mylintis Dievas ir jis nori savo vaikams tiesiog gero ir jis tikrai nenori tų blogų dalykų. Ir ta Dievo išmintis, jinai pranoksta mūsų kelius ir suvokimą ir kartais mes gal net nesuprantame, kodėl mūsų gyvenime atsitinka kažkokia situacija, kuri tarsi iššaukė, ar išbalansuoja, ar tiesiog sukrečia mūsų gyvenimus. Ir galiu pasidalinti iš savo asmeninės patirties, jog turėjau vaikiną, su kuriuo mes draugavome 3 metus su puse, bet toje draugystėje, nu, tarsi nebuvo tos pilnatvės. Tai buvo, ta meilė, jinai buvo dar tokia nesubrandinta. Buvo labai daug tų lūkesčių, buvo daug iliuzijų, kažkokių įsivaizdavimų, bet realiai tas santykis, jisai nevedė gilyn, jisai nevedė į tą gelmę, jis nevedė į priekį. Ir tų vaisių nedavė tas santykis. Ir tiesiog po tų 3 metų su puse tas vaikinas mane paliko. Ir mano ta pirmutinė reakcija tiesiog buvo labai, nu, toks pyktis kylantis iš manęs, toks sumišimas, kas čia dabar įvyko, kodėl įvyko, ir toks pyktis Dievui, pyktis tam vaikinui, pyktis sau, ir tarsi toks, nu, didžiulis nusivylimas. Ir aš galvojau, kaip man dabar šitoje vietoje būti, ką man daryti. Bet iš tikrųjų aš tarsi ir nujaučiau, kad, nu, tai niekur neveda. Ir per šitą situaciją aš galėjau tik tada, kada jau praradau šitą santykį, pamatyti tarsi iš šalies, kad iš tikrųjų šio santykio pamatas nebuvo Dievas, jog tai buvo šitas santykis pastatytas ant lūkesčių, ant iliuzijų, ant įsivaizdavimų, ir kad realiai, kai tas vaikinas mane paliko, jog aš tiesiog galėjau atsistoti prieš milžinišką pilį, kuri tiesiog sugriuvo, ir aš likau stovėti tuose griuvėsiuose, tuose dulkėse, tuose plytose. Ir visa, ką aš maniau, kas yra tos spalvos, tas tarsi, nežinau, tas, nu, džiugesys ir visa kita, jog tai buvo tiesiog mano pačios susikurti lūkesčiai, iliuzijos, kažkokios svajonės, bet tai niekur nevedė. Ir taip, tai buvo labai didžiulė kančia, tiek fizinė, tiek dvasinė, nes dvasioje aš labai išgyvenau tą ir atmetimą, ir tą vienatvę, ir tą nusivylimą. Net fiziškai, net ant mano kūno tai perėjo tarsi toks, nu, vat, įsitempimas, kažkoks nuovargis, kartais ten ir temperatūra užkildavo, ten ir naktim negalėdavau miegoti. Ir teko netgi darbę biletenį vieną kartą pasimti tiesiog, nes, nu, aš negalėjau su tuo susitvarkyti. Bet realiai Dievas apgenėjo tą vietą mano gyvenime. Jisai tą padarė ne dėl to, kad, nu va, aš noriu, kad mano vaikai čia kentėtų. Bet tai yra nesuvokiama ta Dievo meilė, ta jo išmintis, jog iš tikrųjų jis turi geriau, jog iš tikrųjų jisai pažįsta mano širdį, jog jis pažįsta to vaikino širdį, ir jog jis iš tikrųjų nori, kad mes gyventume pilnatvės gyvenimą, kuomet mes galime tiesiog priimti visas tas geras dovanas iš Dievo ir eiti pirmyn ir nešti tą vaisių. Ir aš jaučiu tame didelį palaiminimą, kurio aš nesupratau tada, kai visa tai vyko, bet, nu, dabar jau praėjus, galima sakyti, jau 1,5 metų po to įvykio, aš galiu matyti, kad mano šitas santykis netgi buvo pavirtęs į tam tikrą stabą. Ir kad iš tikrųjų ta širdies vieta visada turėjo priklausyti Viešpačiu, jog Dievas yra tas pirmas, jog Dievas yra tas, kuris yra tas meilės šaltinis, tas, kuris užpildo, tas, kuris pripildo, tas, kuris veda, tas, kuris pažįsta. Ir jog jis bet kokią situaciją gali perkeisti į dar didesnį gėrį, į dar didesnę meilę. Ir jog visa tai ateina iš jo rankų. Ir iš tikrųjų dabar tai buvo tokia labai tarsi iš pradžių skaudi, bet dabar yra didelis palaiminimas, kurį tiesiog Dievas dovanojo. Kad tiesiog aš galėčiau augti tame jo sode ir nešti tą vaisių, tą saldų vaisių.
Tai iš tikrųjų tas genėjimas arba apvalimas pasirodo nėra toks labai malonus dalykas, bet šlovė Viešpačiui už tai, kad jis veikia, kad jis valo, jis trokšta mūsų laimės tiek danguje, tiek čia žemėje. Iš tikrųjų, aš taip kartais pagalvoju, kad sunkiausias dalykas nepaisant, kad mes viską labai gerai teoriškai žinom, tai yra įtikėti, kad Dievas trokšta mums gero. Ir toliau, vat, einant pagal Evangeliją, mes irgi turime tokią jau trečią eilutę. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Marekai, ką galėtų reikšti tas švarumas?
Na, čia panašu, galima pratesti ir tą Marijos liūdėjimo mintį, kad kaip yra parašyta, kad Dievas apvalo savo vynmedį tam, kad jisai duotų gerą vaisių. Na ir man iš tikrųjų, ne, perskaičius šitą atsakymį, kur kilo toks ir klausimukas, ne, nes kai mes šnekame apie apvalimą, nu tai ko gero įsivaizduojam, kad tai čia yra nuodėmių apvalimas, kad tai čia yra, žinau, kažkokiu tai trūkumų taisimas ir tada iš karto ateina, aha, išpažintis, tada darbas, dvasinis darbas, stingimasis ten būti malonių, gerų, taip toliau, o čia tokia eilutė sako, ne, tave apvalo žodis ir tas kaip ir nieko naujo iš tikrųjų, bet va, priverčia va, kažkokiam momentui sustoti ir pagalvoti ir, na, pavyzdžiui, ne, jeigu mes užduotume klausimą, tai kodėlgi mes einam į išpažinti, ne? Tai todėl, kad norim būti benuodėmi, o gerai, o kodėl mes norim būti benuodėmi? Nes mes norim artėti prie Dievo. Kodėl norim artėti prie Dievo? Ne, ir jeigu, pavyzdžiui, taip sekti va, tokią eilutę ir užduoti vis kažkokį tai naują, kodėl, ir desi kas tiki pačio va, tą pačios, tai ko gero atsakymas pas paskutinis būtų, kad mes skaitėm žodį. Ne, nes tik tai perskaitę žodį, mes suprantame, kad turim kažkokį tai trūkumą. Ir tada tik tai tada mus kažkas paskatina veikti. Ne, nes žmogui turbūt neateitų į galvą, kad tada va, iš sugalvosiu tokį dalyką kaip išpažintis. Ne, nes tai kyla iš žodžio, ne, ir tas poreikis iš žodžio kyla ir suvokimas, kad kažką reik daryti. Nu, vat, man tokias vat, mintis kyla.
Tai ačiū tau iš tikrųjų už pasidalinimą. Iš tikrųjų galėtumėm pasižiūrėti, kiek to žodžio yra mūsų gyvenime ir kiek švaros tada yra mūsų gyvenime. Ir dar vieną dalyką šiandien pasižymėti, kiek to žodžio yra mano gyvenime, kiek yra mano gyvenime Dievo žodžio. Ir toliau irgi labai svarbi mintis, tai kalbant apie vynmedį, iškart mes matom ir vaisius. Ir tai kasgi yra tie vaisiai? Kokie yra tie vaisiai, kaip jūs suprasti, kaip išmatuoti? Ką manai, Marija?
Tai apie dvasios vaisius iš tikrųjų rašo laiškas Galatams, 5. skyrius, 22 eilutė. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Tai, nežinau, galiu tiesiog iš savo patirties tą pasidalinti, jog ilgą laiką aš gyvenau norėdama pati tarsi statyti savo gyvenimą, savo gyvenimo kelią, remdamasi savo pačios išmintimi ir suvokimu. Norėjau viso kontroliuoti, numatyti ir žinoti ir aš ėjau ir vaikščiau savo tais sukurtais keliais, net nesuprasdama, kad aš vaikštau tais ratais. Ir tarsi tada aš patyriau tą tokį, nu kaip depresiją, tą neviltį, tą nuodėmę, tą visą purvą. Ir tada atsirado tas pyktis, kad aš pikau ant savęs, ant Dievo, aplinkinių, kodėl visą tai vyksta man, kodėl yra viskas tai blogai. Ir tas mano gyvenimas ir tas kelias buvo tarsi lyg pelkė kažkokia klampinė, tokia dvokianti, šalta ir šlape. Kaip ir taip pat laiške romiečiams 8. skyriui 6. eilutėje yra parašyta, jog kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas tai gyvenimas ir ramybė. Ir būtent tie dvasios vaisiai, ta meilė, džiaugsmas, ta ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas pradėjo skleistis mano gyvenime tik tada, kai aš atidaviau savo gyvenimą Dievui, atvėriau savo širdį jam ir tą savo gyvenimo vairą aš atidaviau jam. Ir tuomet aš galėjau išbristi iš tos pelkės, tuomet Dievas pakvietė mane į tą tiesų kelią eiti kartu su juo ir aš sugrįžau prie Dievo visa savo širdimi ir prisiglaudžiau prie jo. prisiglaudžiau, apkabinau jį tarsi ir nenorėjau niekuomet jo paleisti ir iki šios dienos aš jo nepaleidžiu, nes aš suvokiu, jog vienas Dievas ir kad tik jis gali vesti mane per gyvenimą, suteikti tas spalvas gyvenimui, tuos džiaugsmus, kurių pasaulis niekuomet negalės suteikti, tą ramybę, kurios pasaulis net neturi. Ir tai žinodama, aš tiesiog noriu gyventi jame ir pasilikti su juo. Ir aš noriu visą savo viltis kelti viešpatį, nes aš žinau, kad jis žino geriausia, kas yra, ko reikia man. Todėl aš renkuosi pasitikėti juo ir pradėti kiekvieną dieną su pasirinkimu ir apsisprendimu, kad aš nenoriu trauktis nei per žingsnį nuo tavęs viešpatė. Ir tai yra ta kiekvienos dienos kova, kurią aš kovoju, tai yra ta kiekvienos dienos kelionė, kurią aš einu, kad mano tas troškimas gyventi su Dievu ir kad jis gyventų manyje. Nes tik tokiu būdu aš turėsiu tą gyvenimo pilnatvę, tuos vaisius, ir tą ramybę, kurios niekas kitas negali duoti, nes Dievas yra tas vienintelis tikrasis šaltinis, iš ko visa ateina.
Ačiū tau, Marija. Iš tikrųjų, įdami į tą mintis, kalbėdami apie vaisius, mes vis tiek turime pagalvoti, tai tada, vat, kaip juos gauti, ane? Ir mes turime iš karto einančią eilutę, kas pasilieka manyje, aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir toliau mes skaitome, kad be manęs negalite nieko nuveikti. Tai kažkaip vat, yra tam tikra tikriausiai nuoroda, kad tos vaisius mes tam tikrų būdų galime gauti tik iš Jėzaus.
Taip, sutinku su tavim, Jarekai, kad mes vaisius galime gauti tik iš Jėzaus. Ir čia turbūt yra svarbiausi keli dalykai. Pirmas dalykas, tai mes būdami šakelėmis turime būti visiškai atsidavę Kristui, kaip ir Marija pasakojo, ir ne kiekvieną dieną stengtis vis apsispręsti iš naujo ir keliauti tą kelionę, glaustis prie Kristaus, iš jo semtis ir iš jo būti. Nes būnant Kristuje, tik tokiu atveju mes galime maitintis tuo teisingu maistu, teisingu dvasiniu maistu. Mes skaitydami Dievo žodį tokiu būdu suprantame, ko Viešpats nori iš mūsų ir galime keliauti šią kelionę. Kitu atveju mes net ir būdami Kristuje tarsi, ar ne, bet galime neduoti tų vaisių, nes būdami bendruomenėje mes neliekame Kristuje. Ir neliekant Kristuje, tai reiškia, mes negyvename dvasios gyvenimo ir negalime atnešti tų dvasios vaisių, apie kuriuos kalbėjo Marija ir kurie laiške Galatams yra surašyti. Tai šitoj vietoj, o kaip mums sužinoti, kaip mes galime pasilikti Kristuje, man atrodo labai svarbu atkreipti dėmesį į pirmą Jono laišką, 4 skyrių, kur parašyta, kad mes žinome pasilieką Kristuje, nes jis davė mums savo dvasą. Tai reiškia, mes priimdami šventąją dvasą, priimdami šventosios dvasios krikštą, tampame, esame Dievo vaikais ir tai yra tas būdas, kuomet leidžiame viešpačiui veikti ir leidžiame viešpačiui būti mumise ir tokiu būdu, būdami su šventąja dvasia, melsdamiesi, prašydami jos, mes patiriame šventosios dvasios vaisius savo gyvenime ir galime juos nešti į pasaulį ir kitiems.
Tai kadangi po truputėlį mus jau spaudžia laikas, tai aš siūlyčiau dabar galim kartu pasimelsti, paprašyti šventosios dvasios, kad suteiktų mums tų vaisių. Ir tada pačiai jau pabaigai su jumis atsisveikinsim ir vis tiek paliksim jūs su Dievo žodžiu, kuris mūsų apvalo ir kuris yra iš tikrųjų pats svarbiausias. Tai Laura, ar galėtum tada jau mums pravesti maldelę šventai dvasiai?
Viešpatie Dieve, Dieve Tėve, Dieve Sūnau, Dieve Šventoji Dvasia, mes atnešam tau savo gyvenimus. Išpažįstam tave, Jėzau Kristau, vieninteliu savo viešpačiu, vieninteliu savo išgelbėtoju ir meldžiam, kad būtume ir pasiliktume visuomet tavyje. Mes prašom išliek savo šventąją dvasę ant mūsų ir pripildyk mus šventąją dvasę, kad leistumėmės tyrinami, leistumėmės apvalomi tavęs, kad galėtume sudėti tuos šventosios dvasios vaisius ir teikti juos gausiai. taip kaip tu, viešpatė Dieve, nori. Šventoji dvasia, ateik, išsiliek ir pripildi kiekvieną iš mūsų. Meldžiu nuskaistink šios žemės veidą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen. Ačiū tau, Laura, už nustabę maldą. Su jumis šiandien buvo viešpatės balso Vilnius bendruomenės nariai. Taigi buvo...
Laura.
Marija.
Marek.
Ir aš, Jarekas, linkėjime jums gražaus palaiminto vakaro ir taip pat praleisti rytojų kartu su Dievu. Ir paliksime jūs su Dievo žodžiu, kurį mums perskaitys Marija.
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.